Morgen. Hei, Morak. Velkommen til Hamar Frikirke. Ja, da var vi i gang igjen. Jeg synes det var litt stas å bli introdusert av min tidligere rival, Eirik Austeng. Det så godt å tape noen ganger. Ja, velkommen til støperiet. Nå skal vi grave oss inn I en bok som heter Titus. Vi på siste verset, kan vi si det. Siste kapitlet av Titus og den greia vi som vi har drevet med der. Så hvis du har med Bibelen eller du har med en telefon, så kan du bare ta fram den og finne Titus I Nye Testamentet. Og hvis du ikke har det, så kan du bare følge med på skjermen, for da kommer det tekst der. Det var litt ny, nei. Det var litt sånn ubehagelig. Digg. Ja. Hvordan hadde du en fin jul, eller? Var det bra... Ja, fin jul. Jeg bare tenkte på, men dere forberedte meg til her, så tenkte jeg på en jul da jeg var kanskje 8 eller 10 år. Jeg håper jeg var 8, for det litt flaut. Og da var det sånn at jeg hadde jo ikke en jobb, ikke sant? Jeg var jo bare 8 år, og så fikk jeg penger av mamma og pappa sånn, til å kjøpe julegaver til de, da. Jeg har prøvd før, der også. Så måtte jeg fikk penger, og så skulle jeg få en time alene på kjøpesenteret da, til å kjøpe julegave til bestemor, bestefar og sånne ting. Og så ble det ofte at jeg kjøpte litt ting til meg selv, da, selv om ikke det var på en måte meningen med den pengen jeg fikk med meg. Men at det ble gjerne litt is og litt godteri og... kanskje litt sånn kjipe julegaver til de da. Og så husker jeg en gang at det var en jul som jeg hadde veldig lyst på en sånn spesiell Lego-bil. En sånn som kunne, ja, den var litt spesiell da. Og så hadde jeg kjøpt noe til mora mi som jeg trodde hun hadde veldig lyst på da. For hennes penger. Og så kom julekvelden, og så fikk ikke jeg akkurat den der greia som jeg liksom hadde siklet på. Da. Jeg fikk noe annet. Og så husker jeg at jeg liksom sa til mora mi at måtte du se på det fine som du fikk av meg. Da. Hvorfor kunne ikke jeg få den som jeg hadde lyst på? Du fikk jo den, det var ikke den fin. Og så hvorfor kunne ikke jeg få den som jeg hadde lyst på? Og bare liksom... Jeg prøver liksom å ha den litt sånn I bakhodet. Jeg handlet med mamma sine penger, sant? Men jeg følte på en måte at det var mine, og at det var jeg som ga. Og det litt greia som vi skal snakke om nå også. Alt det vi har, det har vi fått. Og hvordan vi bruker det, det sier noe om hva som viktig for deg som person. Ja, så Titus da, det et brev, det skrevet av en misjonær som heter Paulus, og han hadde en venn som heter Titus, og som han samarbeidet med. Og vi på Kreta, det står I kapittel 1 at kreterne beskriver seg selv som på en måte de umoralske, og de glupske, og de ljuger, og det på en måte, du får inntrykk av at det her litt av en banditter. Og så det I den settingen der på Kreta som Paulus har satt igjen Titus for oss å forkynne evangeliet. Gode nyheter. Gode nyheter til de som på Kreta. Og så første delen av Titus, den snakker mye om sånn... praktisk, på en måte, hva det vi skal gjøre for noe, og på en måte, ja, hvordan på en måte de eldre og de yngre menn og kvinner skal forholde seg til hverandre I kyrkja. Og så snakker andre delen av boka om teologi, om på en måte hva det vi tror på? Og så det på en måte tanken, og han kombinerer litt på slutten nå, det her tror vi, derfor så skal vi gjøre sånn. Med? Så da tenkte jeg egentlig at jeg skal lese på en måte en bit, og så snakker vi litt om den, og så tar vi neste bit, og så snakker vi litt om den. Ja, det var det jeg tenkte da. Ingen innvendinger? Enig. Vi har tatt enig, takk. Så da starter vi fra starten. Nå skal jeg flytte meg litt, så ikke jeg står i veien. Da tar vi til og med vers 3 starten. Du skal minne dem om å underordne seg styresmaktene og myndighetene. Rette seg etter dem og være villige til å gjøre alt som godt. De må ikke snakke stygt om andre eller yppe til strid, men være forsonlige og vise ydmykhet mot alle mennesker. For vi var selv en gang uforstandige og ulydige. Vi for vill og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse, ble hatet og hatet hverandre. Det som jeg vil at du skal legge merke til her sånn, det at Paulus, han som skriver da, han som på en måte skriver for oss å irettesette de folka som i kirka på Kreta, han skriver vi. Han skriver ikke dere. Før så var dere var skikkelig dårlige. Dere gjorde masse dårlige ting. Ja, nå burde dere søle meg vite bedre. Nå det på tide å... Nei, han putter seg selv i samme posisjon som de. Han sier, for vi var selv en gang uforstandige og ulydige. Vi for vill og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse, ble hatet og hatet hverandre. Og så kan vi lese om Paulus i andre steder i Bibelen, og så lærer vi at han var en gudfryktig mann. Han ønsket å tjene Gud. Han var veldig sånn regelrytter, at han ønsket på en måte å gjøre ting skikkelig. Og så var han også en kar som gikk så hardt ut i sin religiøse utøvelse, at han forfulgte de som på en måte sto imot det han tenkte var rett. Han var villig til å sende dem i døden. Han var ganske hard. Og så putter han seg selv i samme posisjon. Jeg var en synder, sier han. Han sier, vi i samme posisjon. Vi var slaver. Jeg var en slave. Paulus var kanskje en annen type slave enn mange av de på Kreta. Det kan kanskje virke som at de var litt sånn at det var litt sånn utsvevende liv, kanskje seksuell umoral, alkoholisme kanskje, eller ja, litt sånn. Tenk på en sjørøver, at det kanskje var litt sånn. Og så Paulus, han var mer på en måte en slave av religion. Og det kanskje noe som lettere for oss å relatere til. For noen så på en måte kirka fremmed, men mange her har på en måte vokst opp i kirka, og det må også på en måte være en slave av religion. Det noe som kan komme lett for oss. Ja. Vi skal fortsette litt på den. Fra vers 4 så står det: Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser at han elsker menneskene Han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv som vårt håp. Dette troverdige ord, og jeg vil at du skal innprente det. Nei, vi venter med den. Ok, så her har jeg med en liten illustrasjon. Den skulle egentlig være mye finere, da. Det skulle egentlig være en sånn svær bolle her. Men Anders sa at det var litt skummelt, for det kunne gå i bakken og sånn. Og så en svær bolle her, av glass helst. Og så skulle jeg liksom stå her og så balansere den her. Og vet hva den symboliserer. Ja, det er en vektstang. 10 poeng til Bjarte. Men det noe mer enn det. Det her er den religiøse. For det han tenker, det hvis jeg bare kan putte masse cash inn her, gjøre masse bra greier for Gud, så får jeg tilbake. Se her. Når jeg dytter ned, så kommer det opp. Hvis jeg bare snill gutt, går i kirka, jeg leser Bibelen, jeg holder meg unna stygge filmer, jeg går på bønnemøte, og går snart rundt, vet du. Sant? Og da tenker man kanskje, da får jeg igjen masse penger av Gud. eller andre ting da, som man kan på en måte forestille seg, at hvis jeg gjør sånn, da skal Gud gjøre litt sånn som jeg vil. Litt sånn som en sånn der brusautomat. At du har en 20-kroning, og så putter du, så trykker du på cola, og så kommer det cola ut. At det en religiøs greie. At vi tenker det, at hvis jeg gjør, så skal jeg cash ut. Jeg skal få tilbake. Og så ikke det her sånn på en måte en svart-hvit greie, at etter at man har blitt en kristen, så slutter man liksom med det greiene her. Nei, det kan liksom være liksom greier som vi kan putte oppå korset. At på en måte, ja, det er bra med Jesus da, men herligheten, det jo litt kjedelig med bare liksom Jesus. Hvis jeg kan liksom hjelpe Jesus litt, så blir det jo mye bedre. Men problemet med den her religiøse slaveriet er at du vet aldri når du har gjort nok. Og så trenger det ikke nødvendigvis å være dårlige ting heller du gjør. Det kan være kjempebra ting, til og med ting som Gud sier at du skal gjøre. Men hvis du gjør det med feil motivasjon, hvis du ikke har hjertet med deg, så kan det være skummelt, og du kan stjæle, du kan bli en slave. Den andre fallgruva, eller så på en måte den religiøse greia, da, den kan du på en måte gjøre, enten så kan den på en måte gjøre oss ganske stolte og litt sånn kry av oss selv, da. For at du finner faktisk ut at jeg får jo til det greiene her. Jeg får jo til det her kristne greiene. Jeg gjør liksom alle de rette tingene, og det er på en måte, det er jo, jeg er ganske flink. Men en annen approach til den her er at du ser på en måte at, ok, kristengreia, hvis det her kristengreia, det virker veldig slitsomt, og jeg får det ikke til, så jeg trekker meg unna. De som prøver å få til det her, kan også ofte bli litt sånn fariseiske, litt sånn at man kanskje får litt mindre tålmodighet med andre mennesker, og kanskje ikke så mye medlidenhet med de som sliter med tingene som du får til. Problemet at du vet aldri når du har gjort nok. Det alltid, du kan alltid gjøre mer. Du kan alltid gjøre mer. Og så det andre typer slaveri som han nevnte, ikke sant? At på en måte alle slags begjær og lyster, at du på en måte du din egen Gud, du følger hva du selv har lyst til, men det tilfredsstiller ikke. Det fyller ikke, det blir tomhet, det som står igjen. Og så er det veldig bra. For han, vi leste jo evangeliebiten der. Fra det som står der da. Men det ble åpenbart hvor god, hvor Gud og frelser er. At han elsker menneskene. Han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger. Men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som fornyer gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst utover oss ved Jesus Kristus. Og så kaller han oss arvinger, og vi har håp i himmelen. Evangeliet, det er budskapet til den som erkjenner at den ikke fikser det. Den som erkjenner at, vet du hva, i meg selv, jeg får ikke til å og leve sånn som Gud vil jeg skal leve. Evangeliet er at Jesus, han er redningen. Han kommer ned på jorda. Han lever et perfekt liv. Og han, urettferdig, så blir han korsfestet og drept for vår synd. Og det fantastiske er at ved at jeg kan tro på det, så blir jeg en del av familien. Så blir jeg frelst. Jeg får nytt liv. Og han gjør meg ny. Og så sier han noe etterpå der som kommer til å være veldig viktig for konsentrasjonen vår neste minuttet. For nå er det mange som har døtt av allerede, mange som er på telefonen sin, eller som tenker at, ok, Karl-Oskar, jeg kom hit for å få noe mer solid enn å høre akkurat det der. Der kan du snakke om en annen gang. Dette er troverdige ord. Og jeg vil at du skal innprente det. Så de som har kommet til tro på Gud, blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Evangeliet er ikke ment å være en sånn greie som jeg forstår i huet mitt. Og så hører jeg det, og leser det, og så fint. Nå er det kjøttkaker. Nei. Evangeliet er ment å være en sånn greie som jeg leser og forstår i huet mitt, og at det skjer en kobling mellom huet og hjertet, og at jeg elsker kjøttkaker og sier takk Jesus for kjøttkaker, deilig, du er god. Fordi at mange ganger så tror jeg på en måte at vi kan høre en ting mange ganger. For eksempel, mora mi kunne på en måte si, Karl-Oskar, nå må du rydde rommet ditt, og så bare, ja, det må jeg gjøre. Takk. Og det kunne hun si liksom mange ganger i løpet av en dag, og etter hvert så kunne jeg bli irritert. Hvorfor sier du at jeg skal rydde rommet mitt mange ganger? Nei, det er for at du ikke rydder rommet ditt, det. Ja, sant? Og vi trenger å høre. Dette er troverdige ord, og jeg vil at du skal innprente det. Jeg hadde egentlig lyst til å ta en tatovering, for det er på en måte det er, en tatovering, innprente. At du på en måte får det, så du skal huske det. Men det er mange som har tatovering som ikke de husker også, ikke sant? Det på en måte står Jesus loves me, og så røyker de hasj eller et eller annet. Sant? Så det ikke nødvendigvis noe god løsning å ta tatuering heller. Så derfor gjorde ikke jeg det da. Ja. Men det her evangeliet, Guds gode budskap, gode nyheter til oss, ment for å være noe mer enn hodekunnskap. Det praktisk. Det faktisk det. Det ikke meningen at vi skal på en måte høre og lese Bibelen og høre taler, og så synes at det fint, og så vi liksom, vi gjør ikke mer med det. Jon Christian sendte meg et quote, og der sto det, jeg husker ikke akkurat dem som sa det, men det sto: sann religion, det når du tjener Gud uten å forvente å få noe annet tilbake enn Jesus. Da det ikke sånn cash in, cash out, ikke sant? Men du ivrig, du tjener Gud, og du forventer ikke å få noe annet enn Jesus tilbake. For du har skjønt hvem Jesus Han verdig, han stor. Han elsker deg, han gitt evig liv, han frelst deg fra synda di. Det hadde du aldri hatt sjanse til å gjøre alene. Ivrig, det et artig ord. Ivrig, 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 ivrig. Når jeg tenker på ivrig, så tenker jeg på akkordarbeid. En som har timelønn, han ikke så veldig ivrig. Han kan være det, men på en måte han på en måte... Det blir samme greie for han, da, om han på en måte jobber veldig hardt, så han svetter, eller om han ikke gjør det. Mens en som jobber på akkord, han vet at hvis jeg legger masse brostein, og veldig kjapp, for jeg får per kvadratmeter, så vil jeg ha nok penger til å pusse opp badet mitt. Og da har jeg motivasjon. Han er ivrig, for at han har et mål foran seg. Vi har det motsatt. Vi skal være ivrige, for at vi har noe bak oss, som allerede, på en måte, løfter som allerede har gitt oss, og noe som har skjedd i våre liv. Og så det også løfter for hva som skal skje med oss. Alt dette godt og gagnelig for menneskene, men tåpelige stridsspørsmål, slektstavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal det holde deg borte fra, for slikt unyttig og meningsløst. Akkurat sånn detaljene på hva det Paulus og Titus snakker om her, det ikke jeg så veldig interessert i å på en måte gå inn på nå. Men det tydelig at det noe som på en måte foregår blant kirka som Titus pastor i, som meningsløst. At det noen som driver og drar menigheten av gårde på en sånn der villspor som ganske langt unna evangeliet, som godt og gagnelig for menneskene. Og en vranglærer skal du avvise etter første og annen gangs tilrettevisning, for han, du vet at et slikt menneske på avveier, han synder og fører dom over seg selv. Og så jeg bare fikk en litt sånn der i fjor sommer, eller sommeren før der, så var jeg med en gjeng, og så det var sånn kristen setting da, og da skulle jeg liksom komme der, og så skulle jeg dele noen greier som jeg hadde på hjertet mitt, for de ønsket det, og så var jeg der kanskje en og en halv time. Men det de gutta ville veldig gjerne at vi skulle snakke om, det var litt sånn mystiske ting da, sånn her antikrist og verdens undergang og og litt sånne ting, og jeg ikke noen sånn sterk teolog, men jeg prøvde etter beste evne å svare sånn, ja, nei, vet ikke, og prøvde liksom også å peke på Jesus, at det på en måte han det handler om, og vi trenger ikke være bekymret og sånn, men det liksom, det var sånn, ble hele tiden dratt i en annen vei da, at jeg følte at da jeg gikk derifra, så var det sånn tomt. Og så har jeg litt følelsen at Paulus snakker om det samme her, at det er noe som på en måte drar fokus vekk fra det sentrale, og så vil han at de på en måte skal holde seg unna det, på en måte holde det til det sentrale, det er det viktigste. Kanskje en av de mest innflytelsesrike kristne som lever i dag, han heter Billy Graham. Han er 98 år, og på et YouTube-intervju i fjor eller året før, så han har begynt å få Alzheimer og sånn da, så sier han, I forget so many things, but one thing I know, I am a great sinner, and Christ is a great savior. Sant? Han har fullført løpet, trofast, og han har holdt seg til det sentrale. Vi kan ikke gå vekk fra det sentrale, folkens. Vi kan ikke det. Jeg skal ikke lese hele resten der, men jeg har lyst til å lese vers 14. Det litt sånn hilsener som Paulus har til forskjellige folk. I 14 så står det, også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger og hjelpe der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frukt. Frukt er litt sånn kristen begrep. Banan, repper, du, mango og på en måte frukt, da mener vi på en måte at det skjer når jeg har blitt en kristen, så bør det etter hvert være handlinger som ligner på Kristus, for Jesus har flyttet inn i meg, og så hvis det på en måte ikke er noen forandring, ikke er noe på en måte frukt eller gjerninger, så vil man kunne spørre seg, Karl-Oskar, hva skjedde det? Er du egentlig en kristen? Eller var det bare noe du... Så har jeg liksom tenkt litt på den talen her, på en måte, hvor er frukten i mitt liv? På en måte, hvor er det akkurat... For det som kan være greia, at det kan være lett også å peke på ting som du har gjort før, at på en måte, ja, jeg var ungdomsarbeider sammen med andre folk, og på en måte, ja, da tjente jeg Gud og sånn. Men hvor er frukten i mitt liv i dag, nå? Og da er det mer utfordrende. Så jeg trenger å innprente evangeliet i tanken min og i hjertet mitt, fordi at jeg glemmer det. Jeg glemmer. Derfor trenger jeg å minne meg på det. Du glemmer det viktigste. Og derfor så trenger du også finne metoder på hvordan du kan minne deg på at du er elsket av Gud. Og at han bor i deg, at han har frelst deg, at det ikke er noen ting som kan skille deg fra han, at han har en plan for deg. Han ønsker å bruke deg der du er. Han ønsker ikke at du skal vente til du har fikset opp livet ditt, han ønsker at du skal komme til han nå. Han kan bruke deg. Og så... Det som er det spennende med det verset som vi leste nå, da, 14, også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger og hjelpe der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frukt. Det er en prosess. Det står, vi, dere, må lære å gjøre gode gjerninger. Det er en prosess, det er en pågående greie. Og det betyr at jeg tar sjansen nå på også at dere blir litt sånn fariseiske. Så jeg kommer med praktisk utfordring om at dere skal nå tenke på en måte din hverdag, der du er. Hvem? Tenk på en person. Be en bønn først. Er det en person som du kan be for denne uka her? Som du kan be for? Be om at personen skal bli frelst. Be om at personen skal kjenne seg elsket, møtt av Gud. Be om mulighet til å kommunisere kjærlighet. Praktisk. Veldig praktisk. Og Gud kommer ikke til å være noe mer glad i deg hvis du gjør det. Du blir ikke noe mer frelst hvis du gjør det. Men hvis vi tenker på evangeliet, hva Jesus har gjort for meg, så kan det inspirere oss til å be for en person, og så kan vi bli fylt med kjærlighet for den personen, og så kan de merke at det er noe ekte, at det er noe genuint. Det er ikke bare noe som vi gjør fordi at Karl-Oskar sa jeg skulle gjøre det på søndag, men de kan merke det at du faktisk bryr deg om dem. Du kjøpte den bagetten fordi at du var interessert i å vite hvordan de hadde og sånn. Så det vil jeg at du skal gjøre. Ta så skriv ned navnet på den personen på telefonen din. Nå er vi 35 mennesker her. Og da er det 35 mennesker som får bønn denne uka her. Jeg har plukket ut en, han jeg skal ikke si hva han heter. Jeg kaller han for TA. Han er doktor på sykehuset. Vi har blitt gode venner. Så jeg skal kjøpe han en kaffe, og så skal jeg be for han en uke her. Da bare be en bønn for oss, og så er jeg ferdig. Gud, jeg takker deg for at du har gjort det umulige. At du har frelst oss. At du har gitt oss muligheten til å kjenne deg. At jeg kan fritt komme foran deg og spørre om hva som helst. Takk for at at vi er trygge, og at vi ikke har noe å frykte, og heller ikke noe å være stolt av, for det at det viktigste, det har jo tross alt du gjort, og alt vi har da i fått av deg. Takk for at du setter perspektiv på livet, Jesus. Jeg ber om at du skal fylle oss med kjærlighet og en iver, Jesus, en lyst etter å gi noe tilbake. Ikke for at vi skal på en måte gjøre oss fortjent til hva vi har fått, men for at vi er glad i deg. At vi skal gi tilbake for at vi faktisk synes at du er viktig. At valgene vi tar og prioriteringen i livet speiler på hva vi tror på. Hjelp oss med det. Vær med hver enkelt her denne uka her, og de som hører på, og alle andre folka vi er glad i og bryr oss om. Må du bare bruke oss til din ære. Hjelp oss å være modige og huske på at du er med oss når vi står i en vanskelig situasjon. I Jesu navn, amen.